Bylung þeim til borgar heim bauð sem lífi heldu. Vísir þá let veistlu uppslá vandari með öllu. Drekkur þjóð að drambi mót dauða kóns í höllu. Sopna lið og sjól í frið sinnis kvíðar hekur. Þar til drótt að draumi skjótt ellingsarfin vekur. Svefna tjöldum sviftir öld sveipaður bóli linna. Kongur vill með að tvík ítlingi gerði finna. Fann án dvalar fagran sal freyju grafningsbóla. Góðlátt fljóð með harma njóð heilsar grátin sjóla. Blíðkast hann og henni vann hugar fróin ræta. Sagðist manna missi þann meg að fullu bæta. Hversu bæn sem brúðrin væn beiðast af mér vildi. Gjöra ef vinnur vilja minn veitast yður skildi. Sverje geið að sylgi heið sæta skal eitt háli. Gullaðs rótin ráða fljótt ræsi sansar máli. Fyrr skal bál heitt bana stál brjóstið opnað láta. Áður enn í nokkrum en nauðug trú að játa. Þú skalt fyrst hvað þornarist þar til kafsmun ekja. Bráins fold og föður hold fáran haug í leggja. Nýinn sjóli sitja á stól sveipaður voð hjaranda. Og í kransi kappar hans kongs til beggja handa. Dýrgripi sem buðlung ber byrgi jörðin seiga. Rínar glans og hervotn hans hjá honum hvíla meiga. Rekkar þannig ramlegan reysi haug og vandi. Með skýðgarð og auðraarð á eyði mörku standi. Líka skil ég loðung til við lítið skjóla þýra. Þriðjung glans og þegna fanns þrjúum árin stýra. Þessu bíli verja vil við ef leitast kynni. Fá einn mann af þjóðum þann þetta til mín vinni. Reyni spjót og ríði mót randa grér til happa. Á sóknar völl með sára tröll sörkvi yðar kappa. Ef sörk viður ott síklið á þeim sigrast hundi. Yfir ráð og eignaláð aftur fellur sprundi. En ef vinnei stálin stinn stæri brandar hekja. Öll mín ráð á viðar náð ef mun síðan leggja. Kóngur jáði kirtla láð hvaðst tímundu sinna. Allt lét gjört sem andlis björt óskaði gefnin tvinna. Hilmis reði gleðjast geð gjöfum dróttir hýrði. Setti stað í sögðum stað sjóli og ríki stýrði. Grímur ægir greint ef fæ gjörðist nú í standi. Jáður var af jörfi þar jarlifir ermalandi. Þórður knár við fleina fár fjandar eftur nóti. Landvörn tók og laufan skók léku fastir móti. Sörk viður við sverðaknur sendi vargi bráðir. Með Brynjólfi nýsu hólf í hernað löggja báðir. Sjólíkirðir sest með hýrt svo fram líða stundir. Frá þeim sneiðir frosta skeið frónið Noregsundir.